Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 9. aprila, ovo su najvažniji naslovi emisije. State Department u najnovijem izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu konstatuje između ostalog da u Crnoj Gori zvaničnici umiješani u korupciju prolaze nekažnjeno. Premijer Igor Lukšić podržava potpunu dekriminalizaciju klevete. Nakon Hrvatske, Bosne i Crne Gore, Barroso i File putuju u Makedoniju. Evropska unija spremna da počne humanitarnu misiju u libijskom gradu Misrata. Gošća intervjua ove subote je Dalibor Kauljarević, crnogorska predstavnica u koaliciji za Rekom, koja za naš program govori o tome kakvu poruku Crna Gora šalje regionu, nepostojanjem niti jedne osuđujuće presude za ratne zločine s početka 90-ih.
To je veoma loša poruka i ona mora hitno da se mijenja. Ne može se očekivati da takvo pravosuđe usvaje najviše evropske standarde kada ono nije u stanju da primijeni sopstvene zakone na sopstvenoj teritoriji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Neefikasna i duga suđenja, zastrašivanje novinara i diskriminacija etničkih manjina među osnovnim su problemima u oblasti poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, navodi se u izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u svijetu za prošlu godinu. Problemi, kako se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu State Departmenta, uključuju i policijsko zlostavljanje osumnjičenih u pritvoru, zatvorske uslove ispod standarda, duge pritvore prije suđenja, kao i raširene izvještaje o korupciji u vladi. U dokumentu piše da zakon predviđa krivične sankcije za korupciju, ali da vlada nije provodila zakon efikasno, kao i da zvaničnici umiješani u korupciju prolaze nekažnjeno. Premijer Igor Lukšić podržava potpunu dekriminalizaciju klevete, što smatra jednim od mehanizama da se podstakne sloboda medija. Lukšić je u emisiji Živa istina na televiziji rekao da će se tako bolje uočavati način primjene evropskih standarda u medijima. Predložene izmjene krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim djelima uvrede i kleveta nijesu u skladu sa preporukama Evropske komisije jer se odnose samo na novinare i sadržaj objavljen u medijima, a ostala je mogućnost izricanja visokih novčanih kazni, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje Stefan File nakon Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore doputovaće u Makedoniju gdje će razgovarati s premijerom, predsjednikom i liderima vodećih političkih partija. U Skopju se smatra da će File i Barroso pokušati da ugase politički požar u zemlji koji je nastao nakon izlaska opozicije iz parlamenta i zahtjeva za prijevremene parlamentarne izbore. Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nastavit će odlučno da djeluje i neće dopustiti osporavanje Dejtonskog sporazuma niti raspad Bosne i Hercegovine, izjavio je visoki predstavnik Valentin Insko dodaje, međutim, kako je napredak te zemlje ipak u rukama njenih političara, jer to nije nešto što međunarodna zajednica može da nametne. Evropska unija spremna je da počne humanitarnu misiju u libijskom gradu Misrata kroz nekoliko dana, ali jedino uz podršku Ujedinjenih nacija, javila je agencija Associated Press pozivajući se na anonimne diplomatske izbore u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton je sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom razgovarala o Misrati i izrazila zabrinutost zbog humanitarne situacije u tom gradu koji drže libijski pobunjenici, naveo je neimenovani izvor. Cijenjeni muslimanski sveštenik koji je uticao na omladinu da se ne pridružuje islamskim militantima, ubijen je u svojoj kući u Ruskoj Južnoj Republici Dagestan, javljaju mediji. Imam Sajputdinov ubijen je kada je na njega pucano iz automatskog naoružanja u blizini grada Kizlijar na granici sa Čečenijom. Indijski aktivist Ana Hazare okončao je štrajk glađu pošto je vlada pristala da ispuni njegov zahtjev i donese novi antikorupcijski zakon. Hazare je prije 4 dana postavio dušek u centralnom parku u New Delhiju ispod postera Mahatme Gandija i počeo štrajk u znak protesta zbog raširene korupcije te skandala koji su potresli indijsku vladu, osvojivši tako široku podršku javnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Na početku emisije ove subote pregled događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Juče su Crnu Goru posjetili predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje Stefan File. Nova posjeta, stare poruke i podsjećanje na najvažnije od 7 uslova koje Crna Gora mora da ispuni kako bi dobila datum otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. José Manuel Barroso.
The key now is implementation.
Ključna stvar sada jeste implementacija, odnosno sprovođenje. Želimo da vidimo konkretne rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije, također i konkretne rezultate u jačanju nezavisnosti pravosuđa. Crna Gora dakle ulaže napore da bi uvela zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala, ali uprkos tim informacijama ističem da to jeste ozbiljno pitanje, da jeste visoko na našoj agendi i da je to jedna oblast, odnosno dvije oblasti u kojima treba ostvariti konkretne rezultate na terenu. Rezultat je uvijek najbolji dokaz političke volje.
Crnogorski premijer Igor Lukšić.
Predsjednika Barrosa sam informisao o progresu koji se ostvario u odnosu na naš posljednji susret početkom marta i čini mi se da u većoj ili manjoj mjeri taj progres možemo pratiti po svih 7 kriterijuma.
Uhapšeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik Dragan Marović podnijeli su ostavke na te funkcije. Novi predsjednik trebalo bi da bude izabran do kraja aprila, a kao glavni kandidat za to mjesto pominje se aktuelni potpredsjednik opštine Lazar Rađenović. Novo suđenje za ratni zločin u Morinju počeće 12. aprila. Sudija Milenka Žižić odbacila izjave 147 svjedoka u tom predmetu. Zdenko Bulić iz udruge logoraša iz Morinja.
Mogu reći da sam zaprepašten u stvari na prvu tu vašu informaciju da je odbačeno 147 izjava. Ponovo neke loše poruke šalje crnogorsko pravosuđe da uopće nije voljno ni procesuirati, a kamoli pravično kazniti zločince.
Prošlo je 100 dana rada kabineta novog premijera. Govoreći o učincima Lukšićeve vlade, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da su taj period obilježile stvari na koje vlada nije mogla da utiče.
To je rast cijena poljoprivrednih proizvoda, rast cijena energenata koji su pod utjecajem dešavanja u svijetu političkih i ekonomskih dešavanja. Mada se možda moglo djelovati na cijenu energenata u smislu ublažavanja.
Nema suštinskih promjena, kaže novinar Monitora Zoran Radulović.
Nije uradila ništa što bi suštinski predstavljao nekakav iskorak u odnosu na ovo na što smo već navikli 20 godina.
Šta građani kažu o učincima Igora Lukšića?
Nikakvih pomaka nema, definitivno. Mada mislim da ovdje treba biti neki Lukšić vanzemaljac koji će popraviti ovo stanje.
I ja sam potpuno zadovoljna što se tiče Igora Lukšića. Bez greške, momak koji je perspektivan, napredan.
Crna Gora je drugi put na međunarodno tržište emitovala euro obveznice, ovoga puta u iznosu 180 miliona eura. Da li je taj potez dokaz kredibiliteta države ili je to najbrži put do prezaduženosti? Marija Radenović iz Ministarstva financija.
Ovo je dokaz kredibiliteta države, a istovremeno i dokaz da investitori pozitivno ocjenjuju našu ukupnu fiskalnu i monetarnu politiku, ali i perspektive izglede razvoja naše privrede u narednom periodu.
Profesor ekonomskog fakulteta Saša Popović.
U svakom slučaju podigli smo zaduženost, plašim se da smo vrlo brzo naučili kako se emituju euro obveznice na stranim financijskim tržištima, tako da se plašim da nam to ne postane nacionalni sport.
Među zanimljivijim pričama prošle sedmice bila je i ona o Sajđi Milu Radoviću iz Nikšića. Mnogi su satovi prošli kroz njegove ruke, a sjeća se jednom koji je bio poseban.
Pa najskuplji je donošen ovdje Rolex, tu 80.000 eura je bio taj sat, ali nije mehanizam kao mehanizam, nego je više bio koji ima narukvice, zlatne kutije, dijamanti, to je skupo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gošće intervjua ove subote je Dalibor Kauljarević, crnogorska predstavnica u koaliciji za Rekom, koja za naš program govori o tome kakvu poruku Crna Gora šalje regionu oslobađajućom presudom okrivljenima za deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz 1992. godine i odbacivanjem velikog broja izjava svjedoka pred početak novog suđenja za ratni zločin u Morinju. Niko nije kriv, a deportacija iz Crne Gore 1992. možda nije ni bilo. Bio bi to vrhunski sarkazam da ga viši sud nije pretočio u stvarnost oslobađajućom presudom okrivljenima za progon bosanskih izbjeglica koji su te godine u Crnoj Gori potražili spas od rata. Kako ste dočekali tu vijest i da li vas je takva presuda iznenadila?
Pa nije mi iznenadila zato što suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori inače teku jako sporo i nevoljno, čime se kreira utisak da se zaboravlja ono što bi trebao biti njihov osnovni cilj, a to je utvrđivanje činjenica izvršilaca i obezbeđivanje pravde za žrtve. Tome u prilog ide i upravo ova skorašnja presuda u slučaju ratnog zločina deportacije Bošnjaka i Muslimana sa teritorije Crne Gore i mislim da se ovdje radi zapravo političkim procesima i to onima koji instrumentalizuju pravni sistem u cilju nemogućivanja utvrđivanja činjenica na osnovu koji bi se moglo utvrditi objektivna odgovornost počinilaca zločina.
A kako komentarišete najavu porodica deportovanih i ubijenih da pripremaju materijal za pokretanje krivičnog postupka protiv ključnog svjedoka u procesu deportacije Slobodana Pejovića i tadašnjeg predsjednika Momira Bulatovića?
Ja mislim da prije svega treba ovdje da naglasimo da od deportacije kao i drugi ratni zločini počinjeni na teritoriji Crne Gore šalju nekoliko vrlo zabrinjavajućih poruka. Prvo, da naše institucije nemaju kapaciteta da shvate svu ozbiljnost prava žrtava na pravdu i potrebu utvrđivanja činjenica, samim tim ne čine ništa da se to mračno nasljeđe rata za mir procesuira u individualnu odgovornost podstrekača, nalagodavaca i izvršilaca. Drugo, da naši pravosudni organi nemaju kapacitet da se oslobode političkog u ovom procesu i da nepristrasno izvedu sve potrebne dokaze u cilju zadovoljenja pravde i državnog interesa da nam se slične stvari više nikada ne dogode. I treće, da polako kao društvo klizimo u zaborav užasne i surove istine zločinima koje je tadašnja vlast činila u ime svih nas. Da nismo svjesni ako ova istina ne ugleda prosto svjetlo javnosti, mi tu isto ne prihvatimo koji su nama da neki drugi zločini mogu biti neizbježni. U ovom konkretnom slučaju neadekvatnom pripremom postupka, očigledno opterećenom političkim pritiscima, tužilaštvo je kao metu postavilo jedinog svjedoka ovog zločina, Slobodana Pejovića, koji se u posljednje vrijeme pokušava diskreditovati kako bi se čitav proces u potpunosti obesmislio. Ja mislim da je trebalo optužnicu mnogo bolje pripremiti i voditi i u tom kontekstu bi i pravda za žrtve brže došla i ne bi imali razloga da traže krivca na onoj strani na kojoj on suštinski ne postoji. To se naravno ne odnosi na one koji su politički vodili ili kontrolisali proces, a tu ne mislim naravno na gospodina Momira Bulatovića samo, već treba da se vratimo i na odgovornost Mila Đukanovića i Svetozara Marovića.
Upravo je to naredno pitanje, da li očekujete da se na tom spisku za pokretanje novog postupka osim Momira Bulatovića nađu imena drugih tada visoko rangiranih crnogorskih političara koji, kako kaže Jasenka Perović, nisu bili ikebane u vlasti, već snose komandnu odgovornost?
Apsolutno se slažem sa gospođom Perović da komandna odgovornost također treba se utvrditi u ovom slučaju, ali upravo oni elementi koje sam navela, znači ta velika zavisnost od političkog konteksta u Crnoj Gori ne daju nadu da će se oni političari koji su tada zapravo mogli i da inspirišu i da vode ili da spriječe takav zločin naći na optuženičkim klupama, jer mnogi od njih, odnosno neki od ključnih i danas imaju dovoljno jaku političku moć koja spriječava bilo kakvu vrstu utvrđivanja njihove odgovornosti. Vi ste svjedoci da je prije nekoliko dana i direktor uprave policije rekao da bi mu prosto bilo nezamislivo da po bilo kojem osnovu treba da goni bivšeg premijera Mila Đukanovića. Da li to daje ikakvu nadu da pravosudni policijski sistem u Crnoj Gori može nezavisno da radi?
Sudija Žižić sudila je u predmetu deportacija, sudit će i u novom postupku za ratni zločin u Morinju, koji je najavljen za 12. april. Upravo je Žižić odbacila gotovo 150 izjava svjedoka u tom predmetu, tačnije 147. Kako komentarišete njeno obrazloženje da je to učinjeno jer izjave svjedoka nijesu pribavljene putem međunarodne pravne pomoći?
Ja mislim da je u ovom slučaju, i to se vrlo često zaboravlja, nesporan teret i odgovornost upravo na državnom tužilaštvu, pojačan činjenicom da optužnicom za ovaj zločin nisu bili obuhvaćeni najodgovorniji, što je od samog početka činilo klimavom i neizvedenom. Crnogorska javnost je i mogla u jednom trenutku da osjetiti se čitav slučaj deportacije, inače prilično dobro dokumentovan, rasuti kao pjena, pri čemu naravno ne treba zaboraviti ni činjenicu da je na čelo državnog tužilaštva u vrijeme kada je podignuta optužnica bila ista osoba koja je sada na čelu crnogorskog sudstva, koje je donijelo presudu, gospođa Vesna Medenica. Znači, odgovornost postoji i na jednoj i na drugoj strani, ali je moj utisak da tužilaštvo nije svoj posao uradilo na valjan način i ne isključujem uticaj nekadašnjeg tužioca, sadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.
Iz udruge Logoraša tražit će povlačenje predmeta Morinj iz Crne Gore i suđenje pred pravosudnim organima Hrvatske. Evidentno, bivši logoraši ne vjeruju crnogorskom pravosuđu. Da li mislite da bi to i moglo da se dogodi, da suđenje za Morinj preuzme hrvatsko tužilaštvo ili pokrene zapravo novi postupak pred njihovim sudovima?
Imam razumijevanje za zahtjev hrvatskih logoraša, jer u tom kontekstu možemo pomenuti slučaj Čekić, Štrpci i Bukovicu, pošto se rade o istom pristupu i namjeri. I vrijeme da se taj pristup promijeni, jer mi moramo znati da dok se ne rasvijetli sudbina svih nestalih, ne priznaju nepravde nanijete žrtvama, put ka izgradnji solidarnosti, suosjećanja i stabilnosti u regionu koji se često pominje u našem javnom diskursu, nije moguć. Samim tim ne postoje element koji daju povjerenje hrvatskim logorašima u profesionalnost našeg pravosuđa i sasvim je utemeljena njihova teže njihov zahtjev da do pravde dođu tamo gdje više vjeruju određenom sistemu. Međutim, to bi bilo jako loše za državu Crnu Goru, jer bi to zapravo pokazalo da ne samo da ne postoji trenutno taj kapacitet, već da ne postoji ni volja da se stvari mijenjaju na bolje, odnosno da se taj pravosudni kapacitet izgradi na način koji će obezbijediti pravdu ne samo za hrvatska logoraša, već i sve naše građane. To bi prosto bio poraz našeg pravosuđa.
I na kraju, kakvu poruku crnogorsko pravosuđe i država šalju u regionu ovakvim razvojem događaja u ključnim predmetima ratnih zločina počinjenih na crnogorskoj teritoriji?
Zločini koji su počinjeni tokom 90-ih definitivno predstavljaju negativno nasljeđe cijelog crnogorskog društva i dok god nadležni organi, prvenstveno pravosuđe, ne budu u stanju da konkretizuju i individualizuju krivicu, mi ćemo kao društvo biti taoci oni koji su naše ime vršili najstrašnije zločine protiv ljudskog života i ljudskog dostojanstva. To je veoma loša poruka i ona mora hitno da se mijenja. Ne može se očekivati da takvo pravosuđe usvaja najviše evropske standarde kada ono nije u stanju da primijeni sopstvene zakone na sopstvenoj teritoriji.
Gošća intervjua ove subote bila je Daliborka Uljarević, crnogorska predstavnica u koaliciji za REKOM.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ni 15 godina nakon rata i stotine osuđenih za najteže ratne i druge zločine, Bosna i Hercegovina još uvijek nema državni zatvor. Na taj se projekat čekalo godinama, mijenjan je nekoliko puta jer nije zadovoljavao evropske standarde, ali kako tvrde odgovorni, 2013. trebalo bi da primi prve osuđenike. Napokon su počeli radovi, a u tom objektu koji bi trebalo da bude najsigurniji u regionu, bit će mjesta za 350 osuđenih za najteže zločine. O tome iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još prije 3 godine istekli su rokovi do kada je Bosna i Hercegovina trebala dobiti državni zatvor. 7 godina poslije donošenja odluke da se na prostoru Istočne Ilidže u blizini Sarajeva izgradi državni zatvor, na toj lokaciji danas postoje samo podignuti zatvorski zidovi. Od ideje do danas, zbog neispunjavanja propisanih bezbjednosnih standarda, izvedbeni projekat je pravljen 2 puta. Ali povećana cijena zatvora više od duplo. No čini se da su formiranjem jedinice za implementaciju projekta izgradnje državnog zatvora u Ministarstvu pravde BiH šanse da ga jednog dana i bude znatno veće. Direktor novoosnovane jedinice koja bi projekat izgradnje državnog zatvora trebala dovesti do kraja, Jugoslav Jovičić, kaže:
Ja očekujem ovim tempom, ako bude išlo, da će se do u toku ljeta završiti sve ove pripreme za raspisivanje tendera izbor izvođača, a da bi se znači tokom jesen već moglo pristupiti prvim radovima. Osim nekih radova za koje već sada možemo da vrlo brzo pristupimo raspisivanju tendera, prva procjena je bila da će zatvor sama zgrada biti površine 13.000 kvadratnih metara i koštati oko 15 miliona eura. Međutim, druga procjena je da je to 22.000 kvadratnih metara procjenu na 23 miliona eura.
Na neophodnost izgradnje državnog zatvora već godinama upozoravaju međunarodni i domaći predstavnici vlasti, ističući da na području federacije trenutno između 800 do 1000 pravosnažno osuđenih osoba čeka na slobodno mjesto u nekom od entitetskih zatvora. Situacija je nešto bolja u Republici Srpskoj, gdje je popunjenost kapaciteta oko 80% i mjesta ima više, ali zbog nepostojanja međuentitetskog sporazuma, osuđenici iz federacije ne mogu kaznu izdržavati u Republici Srpskoj i obratno. Ipak, nakon izgubljenih godina u kojima nije urađeno ništa na izgradnji zatvora te cijena projekta značajno povećana, entitetska ministarstva pravde postala su sumnjičava, a iz Republike Srpske najavljeno da projekat više neće podržavati, kaže entitetski ministar pravde Gerard Selman.
Rečeno je da će to biti 14 miliona eura, s tim da se kapacitet zatvora smanjuje na 300 osuđenih lica. Prihvatili smo i to. Međutim, šta se dešava u posljednje vrijeme? Na petoj ministarskoj konferenciji ministara pravde, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Felix Vidović, dosadašnji federalni ministar pravde, također misli da je projekat premašio očekivanu vrijednost.
Meni zvuči da je preskup projekat, a to kad kažem preskup, pokušavam ga porediti sa nekim proširenjem kapaciteta, odnosno građenjem novih objekata koji smo radili mi u federaciji.
U jedinici za implementaciju projekta ne vide razloga zabrinutosti jer ovaj novac je već obezbjeđen, svih 77,5 miliona konvertibilnih maraka i to većim dijelom međunarodnih donacija, kaže direktor Jovičić.
Cijena u ovom slučaju nije promijenjena po kvadratu, nego je samo povećana kvadratura.
Uprkos neslaganjima, predstavnici Državnog ministarstva pravde ističu da nemaju problema s provođenjem neophodnih aktivnosti i najavljuju da će novi državni zatvor biti spreman da prve zatvorenike primi za 2 godine, te oslobodi sadašnje pretrpane kazneno-popravne ustanove. Jugoslav Jovičić.
Ovo će biti, ajde da kažem, najmoderniji zatvor ovog tipa, predviđen za najteže oblike zatvorenika, znači oni koji su osuđeni za ratne zločine, za najteže oblike kriminalnih aktivnosti i organizovanog kriminala. Zatvor ispunjava europska zatvorska pravila. Zatvor je bio predviđen za 350 zatvorenika i sada je predviđen za 350, znači to je 300 zatvorenika i 50 u pritvorskoj jedinici.
Tako bi se najteži kriminalci i osuđeni ratni zločinci našli u, kako najavljuju, zatvoru vrhunske sigurnosti kakvog nema u regionu, a sadašnji zatvorski kapaciteti bili više usmjereni na program rehabilitacije. Upravo takve su i preporuke Savjeta Europe, kaže Samra Šuškić-Bašić iz konsultantske firme koja se specijalizovala za oblasti reforme javne uprave i reformu sektoru pravde i unutrašnjih poslova.
Ono što generalno je preporuka Vijeća Europe i drugih standarda u oblasti izvršenja krivičnih sankcija jeste da kazna zatvora bi trebalo da bude zapravo kazna koja bi se trebalo primijeniti samo u onim slučajevima kada je ozbiljnost krivičnog djela takve prirode i kada je pitanje sigurnosti zajednice takve prirode da nema drugih adekvatnih sankcija za ta krivična djela. Tako da u biti to znači da bi pored kazne zatvora krivični zakoni trebalo da predviđaju i druge vrste kazni koje se izvršavaju u zajednici.
Pitanja primjene sankcije i mjera u zajednici, odnosno alternativne kazne, kao i pitanje izgradnje državnog zatvora i drugih zatvorskih kapaciteta, utvrđeni su kao prioriteti u petogodišnjoj strategiji za reformu sektora pravde koju su usvojili svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini u 2006. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mreža mladih Hrvatske, omladinska informativna agencija iz Bosne i Hercegovine i program za mlade građanskih inicijativa iz Srbije pokreću regionalnu inicijativu za mobilnost. Projekat čiji je cilj povezivanje mladih iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Ideja je da se upoznavanjem i saradnjom dugoročno riješe problemi koji opterećuju region, porast nacionalističkih tenzija i postojanje predrasuda koje korijene vuku iz ratnih 90-ih. O tome iz Beograda Ognjen Zorić.
Jan Zlatan Kulenović iz Bosne i Hercegovine, Maja Stojanović iz Srbije i Katarina Pavić iz Hrvatske, aktivisti organizacija osnivača regionalne inicijative za mobilnost, nadaju se da će se u takve projekte u budućnosti konačno uključiti i vlade njihovih država, obzirom da su do sada takve inicijative uglavnom finansirane novcem poreskih obveznika zemalja geografski veoma daleko ih od Balkana. Naši sagovornici smatraju da se mladi iz regiona danas više od deceniju i pol od rata i dalje nedovoljno kreću po susjedstvu.
Mladi u Bosni i Hercegovini generalno gledano ne putuju, dakle problem je i ekonomske naravi, ali ja bih rekao malo da je i kultura putovanja i gledanje da je to bitno za širenje horizonata, za doedukaciju, da je na vrlo niskom nivou i da jednostavno se niti od strane institucije obrazovnog sistema ne afirmiše.
Ja mislim da mladi u Srbiji uopšte nemaju ni opciju da idu po regionu i da oni ne razmišljaju u tom smeru i to je jedan od najvećih problema koji treba rešiti. Kada pitamo mlade ljude ono, da li hoće da idu u Hrvatsku ili u Zagreb, oni kažu nema, šta ćemo mi tu Bosnu.
Odnosi mladih u regionu i dalje su opterećeni ratnim nasljeđem 90. godina, saglasni su naši sagovornici.
Ono što jesu problemi da među mladima u regiji još postoji puno predrasuda.
Koliko je to nasljeđe 90. ostavilo traga?
Jako, užasno puno traga je ostalo. Pogotovo među generacijama koje nisu rođeni recimo početkom 80. pa da su sada već recimo kraju 20. godine, nego oni koji su rođeni krajem 80. početkom 90. godina, oni su u potpunosti bili uronjeni u kontekste stvarno svojih zemalja.
Biti u getou ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mi imamo još puno kompleksniji problem da mladi niti unutar države ne putuju, stvara onda mogućnost da se vrlo jednostavno na jedan, ja bih rekao i manipulacijski način, kreiraju tabuji, predrasude, pa i profili kako to izgledaju oni drugi, koje su njihove karakteristike, koje naravno su uvijek u kombinaciji sa strahom, ugroženošću od njih, pa onda naravno i mržnjom i nekim drugim stvarima koje imaju vezu sa traumama iz prošlosti.
Ja mislim da imamo veliku rupu u obrazovnom sistemu i u svim ostalim sistemima koji u stvari informišu mlade uopšte o regionu. Imali smo ranije i to SFRJ, sad od kad te 90. nisu nešto uključene u obrazovni sistem ili ih se trude da ne pričaju o tome, nekako se i u geografskom smislu izgubila ta komponenta. Tako da mislim da mladi nemaju opciju, s druge strane nikakvo znanje, ali sa neke treće strane su opet pokupili sve predrasude i stereotipe koje postoje vezano i za region, oni iza ratova iz 90-ih i sve ostalo.
Mislim da su mlađe generacije djelomično i oslobođene onog neposrednog straha kakav je bio prisutan recimo prije 7, 8 ili 10 godina. Postoji više strah od nepoznatoga. Neki tip predrasude od nepoznatog. Nije više to taj strah, bojim se baš otići, ali ne znam što ću tamo zateći. To više takav tip strah.
Iako su susreti mladih iz regiona češći nego ranije, i dalje im je potrebno dati podsticaj i to je jedan od ciljeva regionalne inicijative za mobilnost.
Ova tema u praksi se događa i bez ove inicijative, ljudi postaju ipak malo znatiželjni i pitaju a šta se to dešava u Beogradu ili neki koncert tamo ili u Hrvatskoj i polako otkrivaju te nove predjele. Evo gledaju i na, ne znam, na Kuću velikog brata kako su možda po prvi puta uživo vide kako komuniciraju mladi iz različitih etničkih grupacija i država, što stvara, da kažemo, početak normalizacije, ali ako ne bude podržano od strane institucija i ako ne bude u većem broju i ako ne bude to ne iznimka, nego pravilo, ako ne bude to in, cool i nešto što je u stvari moguće i potrebno, onda mislim da nećemo imati dovoljno dobar ambijent za razvoj svih ovih zemalja.
Mislim da je za početak potrebno gurati, pa onda negdje kad se stvar zarola, onda ona se rola sama od sebe dalje. Vrlo malo je ove neke žive razmjene između ljudi koji nisu, ne znam, političari i stadničnosti. Tu se stvar treba pogurnuti, ona se sama od sebe neće dogoditi. Ali vjerujem da ako sustavno to budemo gurali u nekim narednom periodu, da će onda doći do tog jednog efekta koji se onako zove snowball. Znate, kao to se samo zarola i onda samo krene i raste.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slijedi još jedno podsjećanje na najvažnije naslove. State Department u najnovijem izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu konstatuje između ostalog da u Crnoj Gori zvaničnici umiješani u korupciju prolaze nekažnjeno. Premijer Igor Lukšić podržava potpunu dekriminalizaciju klevete. Nakon Hrvatske, Bosne i Crne Gore, Barroso i File putuju u Makedoniju. Evropska unija spremna da počne humanitarnu misiju u libijskom gradu Misrata. Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.